Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Παρακαλώ, εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αρχικώς. Διάβασα μία δήλωσή σας που ήθελα λίγο να τη σχολιάσουμε σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των παρενεργειών των εμβολίων.
Ναι, με την έννοια ότι επειδή...
Επειδή γίνεται αλλιώς... πάρα πολύ κουβέντα, δηλαδή ο κόσμος μονίμως ρωτάει πρώτη δόση τι έπαθες, δεύτερη δόση τι έπαθες.
Με ανησυχεί λιγάκι ότι το διαδίκτυο είναι γεμάτο με αναρτήσεις ανθρώπων που κάτι έπαθαν μετά από το εμβολιασμό.
Με συγχωρείτε και το αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη αυτό που θα πω, με φεδρότητες.
Ναι.
Τις περισσότερες φορές.
Ναι, εν πάση περιπτώσει.
Τις περισσότερες φορές.
Ότι ο οποιοσδήποτε δεν έχει την υποχρέωση να ξέρει αν κάτι είναι αστείο ή είναι πραγματικό ή όχι. Mm-hmm. Συνεπώς, όταν μαθαίνει ότι κάποιος βολιάστηκε και λιποθύμησε μετά ή έπαθε έμφραγμα ή ξέρω εγώ το χώρισε η γυναίκα του ή το χτύπησε αυτοκίνητο, δεν μπορεί να το αξιολογήσει. Απλώς μένει στο υποσυνείδητό του ότι κάνει το εμβόλιο και κάτι παθαίνει. Αυτό για να. Και επίσης υπάρχει και πραγματική ανάγκη, να το δούμε και την άλλη πλευρά, η πραγματική ανάγκη ο κόσμος, η διαφάνεια. Να ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει. Mm-hmm. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στο ΝΕΟΦ, έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχουν οι κίτρινες κάρτες, υπάρχει ο μηχανισμός.
Μπαίνεις και δηλώνεις έτσι κι αλλιώς, αν
Βέβαια. Είναι ο κάθε γιατρός, ο καθόλου μπορεί να το κάνει. Υπάρχει μηχανισμός. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται μια διαδικασία. Δεν μπορεί αύριο το πρωί να ξέρεις αν είναι παρενέργεια. Θέλει μερικές μέρες.
Θέλει ένα βάθος χρόνου για να
αλλά
το καταλάβεις.
Αλλά πιστεύω ότι θα είναι προς όφελος της εμβολιαστικής εκστρατείας αν ο ΕΟΦ σε τακτά χρονικά διαστήματα επίσημα αναρτά στην ιστοσελίδα του, βγαίνει ένας πίνακας και λέει γίνανε 1 εκατομμύριο εμβολιασμοί το τελευταίο μήνα και είχαμε 2 παρενέργειες, ας πούμε.
Οπότε ο κόσμος να ξέρει και τι ακριβώς είναι η
παρενέργεια. Ακριβώς, ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να απαλλαγούμε από όλες αυτές τις φεδρότητες, mm-hmm. όπως είπατε, αλλά και από την άλλη τη μεριά να ξέρουμε την πραγματικότητα, η οποία είναι αυτή που σας είπα, 1-2 περιστατικά στο εκατομμύριο και λιγότερο. Αλλά πρέπει να το ξέρουμε.
Εντάξει, αν είσαι αυτός ο ένας βεβαίως που σου έχει τύχει κάτι, προφανώς.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και αν είσαι στο αεροπλάνο που πέφτει, ένα αεροπλάνο κάθε 5.000 αεροπλάνα.
Παρ' όλα αυτά το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές μέσο για να ταξιδέψεις.
Συμφωνώ. Για κανείς δεν ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν ταξιδεύουν επειδή φοβούνται μπες στο αεροπλάνο.
Το έχετε συζητήσει με την Επιτροπή αυτό, βάλει στη συζήτηση.
Εγώ δεν είμαι στην Επιτροπή Εμβολιασμών, αλλά
όχι,
ξέρω.
Όχι, το ξέρω, ναι. Επειδή όμως.
Το έχουμε συζητήσει, ναι. Και άλλα και μέλη της Επιτροπής Εμβολιασμών το έχουν ζητήσει. Εγώ δεν υπονοώ ότι επίτηδες ο ΕΟΦ κρύβει κάτι.
Όχι, μα δεν το βλέπουμε.
Σε καμία περίπτωση.
Δεν το εξετάζουμε από αυτή την πλευρά.
Απλώς είναι θέμα οργάνωσης και να γίνει.
Εντάξει, θέλει κάποιοι άνθρωποι να ασχοληθούν λίγο παραπάνω για να μπορέσουν να δημοσιοποιηθούν αυτά σωστά.
Αλλά εγώ προσωπικά το θεωρώ κάτι που θα ωφελήσει την εμβολιαστική εκστρατεία.
Μάλιστα. Κάτι άλλο με τα. Μάλλον όχι κάτι άλλο, αρκετά πράγματα έχω να σας ρωτήσω. Ένα από αυτά τα πράγματα που κυκλοφορούν ευρέως είναι κυρίως για τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna, ότι υπάρχει μετατροπή του DNA ή τι θα πάθετε εσείς που έχετε κάνει τα εμβόλια μετά από 3 χρόνια και διαφορετικά.
Ναι, κοιτάξτε, είναι το ξέρουμε τις πανελλήνιες αυτό. Ότι από την τρίτη λυκείου, τη βιολογία της τρίτης λυκείου, ότι το messenger RNA είναι ένα ασταθές μόλιο που εξαφανίζεται σε δευτερόλεπτα. Και μάλιστα η όλη τεχνολογία του εμβολίου, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι πώς θα μπορέσουν να το διατηρήσουν από τη στιγμή που θα μπει στον οργανισμό μέχρι να φτάσει στο κύτταρο στόχο, όπου θα μπει μέσα, θα παράξει την ακίδα, την πρωτεΐνη που πρέπει να παράξει και θα εξαφανιστεί μετά. Δεν υπάρχει δυνατότητα το μέσα.
Γι' αυτό υπάρχει και αναγκαιότητα τη δεύτερη δόση, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Ναι, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό υπάρχουν. Είναι ολόκληρη τεχνολογία πώς να το διατηρήσουν.
Μάλιστα.
Άρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά αυτό το μέσα τη RNA.
Ωραία. Είδαμε χθες, αν δεν κάνω λάθος, μία είδηση από το Ισραήλ που ήταν η πρώτη χώρα που εμβολιάστηκε κυρίως με Pfizer και έχει υψηλά ποσοστά ανοσίας. Να λέει ότι δεν καλύπτεται τελικώς η μετάλλαξη Δέλτα.
Και είδαμε
σήμερα τη Pfizer να ανακοινώνει ότι μέσα στον Αύγουστο θα καταθέσει έτοιμα να εγκριθεί και τρίτη δόση.
Ναι, κοιτάξτε,
έχετε
είναι άλλο που πρέπει να σας πω. Κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι η επιστήμη δεν είναι σταθερή. Τα συμπεράσματα της επιστήμης, κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με μια νέα κρίση όπως είναι αυτή, με ένα νέο μικρόβιο όπως είναι αυτό, δεν είναι απόλυτη, δεν τα ξέραμε αυτά πριν και συνεπώς εξελίσσεται η επιστήμη μαζί με την επιδημία. Συνεπώς είναι πολύ λογικό να πούμε πράγματα που μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες να συνειδητοποιήσουμε
ότι δεν υπάρχουν καινούργια δεδομένα προφανώς.
Ακριβώς. Δηλαδή παίρνουν καινούργια δεδομένα και αλλάζει λιγάκι η γνώση. Αυτό έχει δημιουργεί μια ανασφάλεια στον κόσμο, γιατί νομίζανε ότι ό,τι πούνε οι γιατροί ισχύει στο ότι είναι και δεν ισχύει. Αν σκεφτείτε ότι σε πάρα πολλά πράγματα δεν ισχύει αυτό, από το έλκος του στομάχου που παλιότερα θεωρείται ότι ήταν α και μετά βρέθηκε ότι είναι μικρόβιο και άλλαξε τελείως η θεραπεία, μέχρι οτιδήποτε. Η επιστήμη εξελίσσεται. Και το κακό είναι ότι στον κορονοϊό εξελίσσεται μέσα σε μήνες ενδεχόμενο, όχι σε χρόνια.
Και αλλάζει τα δεδομένα.
Αυτό είναι το πρώτο. Ακριβώς. Τώρα, για την Δέλτα, προσωπικά δεν έχω άποψη, δεν έχω δει τα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ, εκείνο που έχω καταλάβει είναι ότι ακόμα το εμβόλιο ως προς τη σοβαρή νόσο.
Ακόμα προφυλάσσει από το
κυρίως,
να μην νοσηλευτούμε και να μην το περάσουμε βαριά.
Ακριβώς. Αυτό που με το να πάθουμε μια γρυπούλα και να την περάσουμε στα όρθια, εντάξει, είναι, δεν μας αρέσει ούτε αυτό προφανώς.
Καλά, αυτό μπορεί να πάθουμε και το air condition τώρα, δεν είναι.
Αλλά το βασικό είναι να προφυλάσσει από το βαριά νόσημα και θα δούμε τώρα πώς θα πάνε τα πράγματα.
Πόσο ανήσυχοι είστε στο σύνολο στην Επιτροπή, οι άνθρωποι που καλείστε να απαντήσετε, να εξετάσετε όλα αυτά τα δεδομένα και κάθε εβδομάδα αποφασίζετε?
Κοιτάξτε, είμαστε σε δύσκολη θέση, διότι και επί την παραβιβλιογραφία πρέπει να παρακολουθεί συνέχεια κανείς, να ξεχωρίζει τα πιο σοβαρά, τα λιγότερα σοβαρά. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη αγχωτική διαδικασία, σας διαβεβαιώνω. Δηλαδή, πραγματικά είμαστε όλοι σε μια θέση εξαιρετικά δύσκολη, γιατί και πρέπει να ενημερώνουμε σωστά, αλλά πρέπει και εμείς να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, που δεν είναι και τόσο απλό.
Υπάρχει ενδεχόμενο γενικού lockdown, το έχετε βάλει στο τραπέζι ξανά?
Κοιτάξτε, από το τραπέζι δεν έχει φύγει απολύτως τίποτα. Προφανώς κανείς δεν θέλει, δηλαδή αυτά τα εργαλεία έχουμε πει όλοι ότι καλό είναι χρησιμοποιήθηκαν όταν έπρεπε και καλό είναι να μην επανέλθουν, διότι πρώτον είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν και δεύτερον ότι κάνουν πάρα πολύ κακό και στην ψυχολογία και στην πραγματική οικονομία. Το εμβόλιο είναι, πρέπει να πιστεί ο κόσμος να το κάνει. Αυτό είναι το ένα. Και η χρήση των τεστ αντιγόνου γενικά, είτε rapid, είτε self, οτιδήποτε, είναι και αυτά πολύ χρήσιμα, διότι βάζουν μια διάγνωση. Σημειώνω ότι το self test, ούτε το rapid test, αλλά ούτε το self test είναι απολύτως ειδικά και ευαίσθητα.
Απλώς αν δείξουν κάτι μετά έχεις την κατεύθυνση να πας σε μοριακό.
Ναι, συνεπώς ένας άνθρωπος που είναι άρρωστος, καλό είναι να πάει κατευθείαν στο σύστημα υγείας. Δηλαδή μην κάνει ένα self-test για αρνητικό και να ξενιάσει.
Εντάξει,
ξενιάσει.
Δεν είναι κάτι, έχω κάτι
ναι,
άλλο.
Ναι, τα self-test, ας πούμε μια παρέα που θα πάει στα νησιά, ας πάρει μαζί του και μερικά self-test να κάνει, ώστε να έχουν μια αίσθηση του τι γίνεται. Αλλά η διάγνωση σε έναν είναι παρακινδυνευμένη να γίνει αυτό.
Το καταλαβαίνω. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Βατόπουλε. Έχει ξεκινήσει η συζήτηση, την κάνω σε όλους τους επιστήμονες που έχουμε φιλοξενήσει τις τελευταίες μέρες. Μία κουβέντα που έχει ξεκινήσει σχετικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολίων. Φαίνεται ότι τελικά πηγαίνουμε προς τα εκεί, τουλάχιστον αρχικώς σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων.
Κοιτάξτε, καταρχήν, τουλάχιστον για τους υγειονομικούς, εγώ θα πω τον όρκο του Ιπποκράτη που λέει «Οφελή είναι η βλάπτη». Οπότε εγώ αισθάνομαι ότι εγώ έχω την ηθική υποχρέωση να κάνω το εμβόλιο.
Οπότε δεν θα έπρεπε να τίθεται καν θέμα.
Δεν πρέπει να τίθεται θέμα. Α πούμε στη Βρετανία και σε άλλα κράτη κάνουν εμβόλια οι άνθρωποι, δεν του ρωτάνε. Θε να δουλέψει εκεί, θα κάνει τα εμβόλια. Δεν θε να δουλέψει, δεν θα τα κάνει. Όμω πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το υποχρεωτικό δεν είναι στον άνθρωπο, είναι στην πράξη. Δηλαδή θέλει να δουλέψει σε αυτό το χώρο, να πας στους ευάλωτους ανθρώπους, τους παππούδες και τα λοιπά, όπως πρέπει να φοράς γάντια, πρέπει να φοράς μάσκα, πρέπει στο εστιατόριο για να εγγύσεις σερβιτόρος, όπως υποθέτω ξέρετε, έχεις ένα πιστοποιητικό υγείας, ένα βιβλιάριο υγείας. Όπου λέει μέσα δεν πρέπει να έχεις σαλμονέλα. Mm-hmm. Άρα υποχρεωμένος να κάνεις εξέτασεις για σαλμονέλα. Υποχρεωτικότητα για ορισμένες εξετάσεις και για ορισμένες παθήσεις είναι δεδομένη, δεν είναι πρώτη φορά συμβαίνει, αλλά αυτό γίνεται για να κάνεις τη συγκεκριμένη δουλειά. Αν ας πούμε δουλεύεις σε ένα εστιατόριο αλλά δεν πλησιάζεις τρόφιμο, δεν πλησιάζεις ανθρώπους και εγώ δεν ξέρω τι κάνεις, είσαι security απ' έξω, ενδεχόμενα δεν χρειάζεται. για να κάνεις, είναι η πράξη η οποία όπως ο Φίλιππ Φαραγκάντια μάθε και τα λοιπά, είναι η φύση της δουλειάς. Με αυτή την έννοια πρέπει ο άλλος, δηλαδή για να μην έχουμε την αίσθηση της υποχρεωτικότητας του ατόμου. Θες να κάνεις αυτή τη δουλειά, πρέπει να έχεις αυτά τα συνθήκες ασφαλείας.
Μάλιστα. Κύριε Βατόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.